Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit e 11 korrikut argumentet kryesore.
Duke folur për zhvillimin e inteligjencës artificiale, Leoni i 14 thekson se duhet shoqëruar me respektin për vlerat njerëzore dhe shoqërore.
Papa i përgjigjet nga faqet e revistës Piazza San Pietro pyetjeve të një nane e cila mediton për realitetin shqetësues të botës së sotme.
Vazhdojnë vështërsit për bashkësinë krishterë në Irak.
Në Palestinë, varfrimi i popullsisë ka arritur nivele rekord. Jo vetëm me bomba, vritet një popull.
Atsosa thret prorët e mdhejt jezuitve në Rom për të lutur e për të reflektuar së bashku.
Më 11 korrik, kalendari i kishtar përkujton Shën Benediktin Abat, pajtor qiellori i Evropës.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e gjuhës shqipe.
Në mikrofon
Don David Gjugja, Ana Luka e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Njerëzimi ndodhet sot në udhkryq. Nga njëra anë, inteligjenca artificiale ka gjithë potencialin për të zgjidhur probleme edhe të vështira me shpejtësi dhe rendiment të pabesueshëm. Nga ana tjetër, ajo e ka të pamundur të zëvendësojë reflektimin dhe gjykimin moral të njerëzit, si edhe të krijojë marrëdhënie të vërteta njerësore. Rruga për të ndjekur në përdorimin e kësaj teknologjie të re është ajo e administrimit global që përvjon një zhvillim i cili respekton vlerat vërtet shoqërore. Ky është thelbi i mesazhit të Papës Leoni i 14 nënshkruar nga sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, me rastin e samitit Inteligjenca Artificiale për të mirën 2025, mbajtur nga 8 deri më 11 korrik në Gjenevë, nga Bashkimi Ndërkombëtar i Telekomunikacionit në bashkëpunim me disa agjenci të OKB-s me patronazhin e qeverisë zvicerane. Takimi që është bërë tashmë i pashmangshëm për ekspertët e fushës, synon të promovojë zgjidhje që e integrojnë inteligjencën artificiale në sfidat globale të zhvillimit.
Mesazhi hapet me urimet e Papës për 160 vjetorin e themelimit të Bashkimit Ndërkombëtar të Telekomunikacionit dhe për impenjimin e tij të vazhdueshëm në favor të bashkëpunimit global, që synon të çojë teknologjitë e komunikimit gjithë njerëzve në mbar botën. Sfida e lidhjes familjes njerëzore është veçanërisht e rëndësishme në zonat rurale dhe me të ardhurat të ulta, ku afërsisht 2.6 miliard njerëz nuk kanë ende mundësi të përdorin këto teknologji.
Ndikimi i inteligjencës artificiale, vjen më tej mesazhi papnor për takimin e Gjenevës, është i thellë dhe i madh, sidomos në fusha si arsimi, punësimi, kujdesi shëndetësor, qeverisja, ushtria dhe komunikimet. Ky transformim epokal kërkon përgjegjësi dhe aftësi reflektimi, në mënyrë që të ndërtohen ura dialogu, të krijohet vëllazërim dhe të sigurohemi që inteligjenca artificiale të jetë në shërbim të gjithë njerëzimit. Teknologjitë e reja në zhvillim të vazhdueshëm janë në gjendje të përshtaten në mënyrë autonome, duke bërë zgjedhje thjesht teknologjike dhe algoritmike. Prandaj është e nevojshme të merren parasysh ndikimet antropologjike dhe etike të inteligjencës artificiale, vlerat për të mbrojtur, detyrimet dhe mjetet ligjore të nevojshme.
Edhe pse teknologjitë e reja mund të simulojnë aspektet arsytimit njerëzor dhe ta kryejnë punën me rezultate të jashtëzakonshme, ato nuk janë gjendje të zëvendësojnë gjykimin moral të njeriut e as të kryojnë marrëdhënie të vërteta. Nuk është rastësi, vren Papa Leoni i 14, që në këtë kohë po reflektoj më shumë çfarë do të thotë jesh njeri dhe mbi rolin e njerëzimit në botë. Përgjegjësia për përdorimin e tik sistemeve teknologjike bie kryesisht mbi zhvilluesit, administruesit dhe mbi kqyrësit, por edhe çdo përdorues i tyre ka spaku një pjesë prej saj. Për këtë arsye, ati shejt bën thirrje për të promovuar një kurniz ligjore që e vendos njeriu në qendër. Për te kriterëve të thjeshta të dobis ose rendimentit, etika që duhet vënë në bazën e përdorimit inteligjencës artificiale, si pas papës, duhet të njohë dignitetin e patjetërsueshëm dhe liritë themelore të njeriut.
Papa i referohet një koncepti të propozuar nga Shën Augustini në veprën e tij 22 vëllimshe De Civitate Dei, qyteti i Zotit. Është fjala për tranquilitas ordinis, qetësinë e rendit, përshkruar nga i peshkvi i Iponës në librin e 19, në të cilin ai e lidh paqen me këtë lloj rendi, ku të gjitha gjërat në univers kanë vendin e duhur të përcaktuar nga Zoti, krijuesi i tyre. Prandaj paqja arrihet kur gjithçka përputhet me rendin e epërm të krijuar. Ky është një horizont që nuk duhet të humbas kur nga syt, përfundon Papa Leoni 14, për të promovuar një rend shoqëror më njerëzor, shoqëri paqësore dhe të drejta, në shërbim të zhvillimit të plot njerëzor dhe të së mirës së familjes njerëzore. Çka do të ndodhë nëse gjithçka do të përmbyset nga lufta? Kjo është pyetja që Zaira, nën e re me 3 fëmijë nga Benevento, i bën Leonit të 14, duke pyetur lidhur me të drejtën për paqe në faqet e numrit të korrikut të Piazza San Pietro, revistë botuar nga Bazilika e Vatikanit këtë muaj korrik kushtuar jubileut të rinisë. Jotja është britëm që arrin zemrën e Zotit, përgjigjet Papa Prevost në faqen dialog me lexuesit, duke u bërë thirrje të gjithëve, si besimtarve ashtu edhe jo besimtarve njësoj, për një udh kthese të zemrës. Paqja, shpjegon Papa Leoni 14, nuk është vetëm dëshirë, por edhe angazhim personal i përditshëm, që lind nga thellësia dhe ushqehet nga gjeste konkrete, ndërtohet në zemër e nga zemra niset. Ngulim këmbë për dialog të çdo niveli, për një kulturë të vërtet takimi, jo konflikti, e madje as kufizimi të pushtetit, siç e kërkon të gjithë një paraarsim i dashur Papa Francesku, bën thirrje Papa Leoni, i cili na fton të dim si ta kombinojmë lutjen me gjestet e nevojshme të guximshme dhe me durimin e mundimshëm të hapave të vegjël. Lufta nuk do të mbizotrojë, përfundon Papa, e fëmijët kanë të drejtë për paqe të mirëfillt, të drejtë dhe të qëndrueshme.
Edhe pse sot Iraku nuk është më teatër përsekutimi, siç ishte në të kaluarën, të krishterët e vendit vazhdojnë të jetojnë në kushte të vështira. Këtë deklaroi për mediat e Vatikanit At Karam Shahmasha, meshtar nga fusha e Ninivës, një nga zonat më të dëmtuara gjatë themelimit shtetit islamik në vitin 2014, ku 120.000 të krishterë u detyruan të iknin nga Iraku. Sot prania e krishterë në zonë është zvogluar në mënyrë drastike. Sipas At Shahmashës, fshatrat të tëra kanë humbur mi 60% banorëve vendas. Për më tepër, pavarësisht përmirësimit përgjithshëm të sigurisë, diskriminimi vazhdon në nivel të lartë, veçanërisht në vendin e punës dhe në mbrojtjen e të drejtave të pakicave.
Megjithatë, Bashkësia Krishterë në Irak po reziston dhe po angazhohet në mënyrë aktive për rindërtimin e vendit. At Karam thekson se kishat janë plot gjallëri, me pjesëmarrje në mesh, aktivitete rinore dhe nisma, si takimi rinor Ankawa, në të cilin marrin pjesë qindra të rinj. Përpjekjet e kishës katolike në arsim janë gjithashtu të rëndësishme, me krijimin e Universitetit Katolik të Erbilit, projektuar për të mbështetur pakicat dhe për të nxitur kohezionin shoqëror. Pavarësisht vështirësive, Bashkësia e Krishterë në Irak vazhdon të mbështesë vlerat e paqes e të dialogut dhe të angrejzërin që të dëgjohet në nivelin politik në mbrojtje të drejtave të njeriut, shpjegon meshtari.
Lufta shkakton vrasjen e njerëzve, njërë të veçantë vrasjen e popullsisë pafajshme e të pambrojtur. Lufta shkakton varfëri, rënime e shumë çka tjetër. Pra është edhe një luftë përveç asaj të raketave, dronëve dhe bombave që zhvillohet çdo ditë në shumë vende, si në Ukrainë e në lindjet e mesme e në zonat e tjera të Afrikës, e edhe në Palestinë. Nëse Gaza praktikisht nuk ekziston më dhe 90% e popullsisë saj është detyruar të emigrojë brenda vendit, në të gjithë rripin, çdo aktivitet është zhdukur praktikisht. Lufta e përditshme sot në rripin e Gazës bëhet për kërkimin e një cope buke. Situata në bregun perëndimor është po aq dramatike për shkak të mungesës së përhapur të parave me të cilat mund të blihet ushqimi dhe gjërat themelore për mbijetesë. Organizata ndërkombëtare e punës, Agjencia e Specializuar e Kombeve të Bashkuara për qërqet e punës dhe politike sociale, publikoj kove të fundit një raport që në objektivitetin e dhënave të raportuara pasyron dramën e plot të situatës aktuale. Pas 7 tetorit e vitit 2023, të gjitha lejet e punës për hyrje në Izrael nga Ripi Gazës, me përjashtim vetëm të punonjësve të shëndetësisë dhe mësuesve, janë anuluar dhe shkala e papunësisë vetëm në bregun perëndimor është rritur në 35% e popullsisë aktive. Për vite me radhë, Izraeli ndoqi politikën e zëvendësimit të punës palestineze në Izrael me ato të emigrantëve kryesisht nga Azia Juglindore. Tani, me kufizimet e caktuara pas 7 tetorit, është bërë praktikisht e pamundur të kalosh murin darës për të punuar në Izrael. Ndërtimi dhe bujqësia janë sektoret ku puna palestineze ndërkufitare ishte veçanarisht e përhapur. Vetë si për marsit, Izraelit ankohen për pasojë që ka shkaktuar ndalimi i tranzitit e punëtorëve palestinez për kompanitë të tyre. Sipas një studimi të konferencës së Komeve të Bashkuara për tregti dhe zhvillim, vetëm me heqjen e kufizimeve nga ana izraelite, gjendja e popullsisë palestineze mund të përmirësohet. Shkruan ndërmjetësi dhe pacifisti i njohur izraelit Gershon Baskin. Izraeli nuk ka interes të mbajë fqinjin e tij palestinez në një gjendje varfërie. Me kontrollet e nevojshme të sigurisë, sigurisht, por është e nevojshme të lejohen punëtorët palestinez të kthehen në punë në Izrael. Në realitet, mbajtja e palestinezëve larg punës dhe të papunë përbën një rrezik shumë më serioz për sigurinë e Izraelit sesa lejimi i tyre për të hyrë në punë. Fjalët të sinqerta mbi të cilat mbizotrojnë tendencat diskriminuese sot, jo vetëm me bomba, por edhe me mënyrën e varfrimit e të shkatërimit vritet një popull.
Nunciatura apostolike në Kiev ishte ndër ndërtesat e shumta të goditura në sulmin masiv rus me dron dhe raketa balistike kundër kryeqytetit Ukrainas natën ndërmjet 9 dhe 10 korrikut. U dëgjuan shpërthime të forta, filluan zjarre dhe pati viktima. U dëmtua dhe ndërtesa e përfaqësisë papnore në lagjen Shevchenkivski për shkak të dronëve që goditën dy ndërtesat rezidenciale civile në afërsi të saj, duke bërë që fragmentet të binin edhe mbi nunciaturën. Nuncia apostolik kryepeshkvi Visvaldas Kulbokas komenton gjendjen në terren për mediat e Vatikanit. E pyetëm cila është situata pas bombardimit të Kievit.
Gli attacchi sulle città si intensificano sempre di più.
Sulmet kundër qytetit po bëhen gjithnjë më intensive, më të shpeshta në krahasim me tre vitet e fundit. Por ajo që na shqetëson më shumë është fakti se dronët po vënë në shënjestër lagjet civile. I pash me sytë e mi dhe i dëgjova disa dronë që po sidheshin rreth nunciaturës dhe shtëpive. Nuk e di se çfarë kërkonin. Dëgjuam disa shpërthime, dy prej cilave shumë afër. Gjithashtu pash dëmet në banesa, njëra rreth 70 metra larg, një tjetër rreth 90 metra larg. Edhe selia jonë dëmtua si në ndërtesën kryesore në qati, ashtu dhe në garazh dhe në dhomat e shërbimit. Mlodhëm rreth 10 fragmente mjaft të mëdha dhe mendoj se janë shkaktuar nga një dron e jo nga një raketë. Ne jemi mirë, nuk kemi psuar dëmën njerës, por sigurisht e shtrëndit se të shohë shpërthime ka qafër.
Nunciatura ndodhet në një lagje e qëndrore të kryeqytetit.
Si, la nunciatura se trova në kvartiri chiamato Shevchenkivski.
Struktura ndodhet në lagjen Shevchenkivski, që është shumë e male. Këtu e kancelin një mori ambasadash. Statistikat thonë se kjo është zona me prekur, nëse nuk llogarisim qytetet pranvijes së frontit, siç janë Zaporizhia, Kharkivi, Kherson, Odesa, Sumi. Pra, pas këtyre qyteteve, lagja Shevchenkivski e Kievit është më e prekur nga e gjithë pjesa tjetër e Ukrainës, si përsa i vërket numrit raketave, ashtu dhe të dronëve. Nuk e dim sa viktima pati gjatë këtij sulmi të fundit, sepse nga një herë ky informacion dihet vetëm pas 1-2 ose 3 ditësh, por çdo mëngjes në mesh ne lutemi gjithmonë për gjitha viktimat. Sigurisht këto sulme krijojnë disa vështirësi. Për shembull, punojësit ta nuk mundën të shkonin në punë me kohë, sepse nuk ka mundësi për të lëvizur dhe rrugët duhet pastroheshin nga sasi të shumta me turinash dhe fragmentesh. E gjithë kjo na shtyn të lutemi edhe më me forcë, duke i kërkuar Zotit na jap dhuratën e paqes, nëse njerëzit nuk janë gjendje të arrijnë atë. Një takim për të soditur së bashku Jezusin, Zotin e historisë, në mënyrë që duke kundruar atë të mos humbim rrugën. Kështu atë Arturo Soza, e prori përgjithshëm i Shoqërisë Jezusit, jezuitëve, paraqet takimin e prorëve të mëdhej, thirrur për në tetorin e ardhshëm në Romë. Takimet këtij lloji janë të rralla por themelore. Takimet e fundit u zhvilluan në vitet 2000 dhe 2005. Nuk bëhet fjalë për një takim social apo operativ, por për një laborator idesh për të reflektuar mbi të tashmen dhe të ardhmen e urdhrit.
Eprorët e lartë përfshin eprorët provincial, eprorët rajonal dhe eprorin e përgjithshëm. Ata janë përgjegjës për mirëqenien shpirtërore të jezuitëve, për emërimet dhe administrimin, por mbi të gjitha, për promovimin e marrëdhënieve ndërmjet kishës, shoqërisë dhe jezuitëve, duke nxitur bashkëpunimin me laikët, duke trajtuar sfidat shoqërore dhe ekologjike, e duke siguruar një formim të përshtatshëm në një botë në ndryshim. Kongregacioni i përgjithshëm na ka nxitur të përgjigjemi me guxim ndaj shenjave me të cilat shpirti i shenjtë po na udhëheq për të shërbyer më së miri misionit që Jezu Krishti i ka besuar kishës, kujton At Sosa. Eprorët e lartë do të cilin në Romë shpresat, pasionet dhe vështirësit e rajoneve të tyre për një shqyrtim të përbashkët që do të formësoj shoqërinë universale të etërve jezuitë. Do të jetë, përfundon eprori i përgjithshëm, një kohë lutje, bisede shpirtërore dhe reflektimi të përbashkët si shok dhe miq në Zotin.
Shfletojmë kalendari.
Më 11 korrik kalendari kishtar përkujton festën e Shën Benediktit, themelues i urdhrit benediktin e abat, pajtor qiellor i Evropës, unifikues i parë i vërtet i kontinentit tonë të vjetër, i cili na mëson se lutja dhe puna janë mjete të ndërtimit qytetërimit të dashurisë. Lajmtari i paqes, realizues i bashkimit, mjeshtër i qytetërimit dhe mbi të gjitha, kumtues i fesë Krishtit dhe themelues i jetës monastike në Perëndim. Ky është Shën Benedikti Abat, shejti i Norqes që jetoi e veproi në shekullin e 6, në një periudhë kur Evropa ishte zhytur në krizë të thellë vlerash e edhe institucionesh, pas shemjes perandorisë romake, dynjes së popujve të rinj e zvetnimit të zakoneve. Në të vërtetë, vepra e shejtit e në mënyrë të posaçme rregulla e tij mbartnin një tharm të mirëfillt shpirtëror, që ja ndryshoi krejtësisht faqen Evropës, shumë për te kufive të adheut e të kohës ti. Duke ngjallur një bashkim të ri shpirtëror e kulturor, pas shemjes unitetit politik krijuar nga perandoria romake, krijoi bashkimin e fesë krishterë, që u pranua nga popujt e kontinentit të vjetër. E pikrisht kështu lini realiteti që ne edhe sot e kësaj dite e quajmë Evropë.
Dëgjuat Radio Vatikanin. Këtu përfundon programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.